apa-apa yang bagus, bermanfaat, apa-apa yang hikmah, itu adalah hak orang Islam. Walaupun benda tu diungkapkan oleh seorang Yahudi. Yahudi, dia ungkap perkataan yang baik, indah, elok. Ada ilmu perkataan itu ataupun ada pengajaran. Kita pun ambil, kita tengok, boleh guna ni. Maka itu dinamakan al-hikmatu dhalatul mu'min. Ia adalah satu barang tercicir milik umat Islam. Anna wajadaha, di manapun orang mukmin tu mendapatinya, kataan yang indah itu, hikmah itu, fahuwa ahaqqu biha. Mukmin itu berhak, lebih berhak, paling berhak kepada perkataan yang elok itu. Imam Nawawi dalam bab keempat, Imam Nawawi nak ambil ayat-ayat indah para ulama. Yang mana ayat-ayat ini datang daripada kefahaman kepada Quran dan hadis. Ayat-ayat ni hadis Nabi ke? Tak, bukan hadis Nabi, tetapi ayat-ayat yang nak keluar ni dikeluarkan oleh ulama-ulama Islam bermula daripada zaman sahabat yang pertama sampailah hari ini 1400 tahun ni. Mereka faham ayat-ayat ni daripada Quran dan hadis. Maka keluarlah kata-kata ulama yang indah. Sebab tu Al-Imam An-Nawawi walaupun dia daripada ulama 800 tahun yang dulu, 800 tahun yang lalu, maka Al-Imam An-Nawawi menerangkan kepada kita ini manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ni manhaj. Antara manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah, 1400 tahun, mereka menerima kalam-kalam ulama yang ada sandarannya, yang ada asas daripada Quran dan hadis, yang ada asas daripada ajaran Islam. Ini manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka dalam ni kita akan tengok nanti, Manawi dia akan petik kalam-kalam daripada sahabat, daripada tabi'in, daripada tabi' tabi'in, daripada Al-Imam Rabi', Al-Imam Muzani, banyaklah. InsyaAllah bila kita baca, saya akan huraikan siapa orang itu yang Imam Nawawi pilih. Kita tengok orang pertama yang Imam Nawawi pilih. Siapa? Jom kita tengok. Pertama, diriwayatkan di dalam kitab Sahihul Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari pun letak perkataan ini. Bahwasanya Sayyiduna Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma pernah berkata. Hadis kah ni? Hadis kah? Bukan. Sayyiduna Ammar, Imam Bukhari pun letak. Maka Imam Nawawi pun ambil. Sayyidina Ammar ibn Yasir kata, sesiapa yang dapat menghimpunkan tiga perkara ini. Senang aja, tuan-tuan tengok tiga benda ni. Subhanallah. Siapa yang dapat menghimpunkan tiga perkara ini dalam kehidupan dia, dalam diri dia, bermakna orang itu telah menghimpunkan segala bahagian iman. Siapa nak kritik ayat ni? Ini ayat Sayyidina Ammar ibn Yasir. Siapa nak kritik makna dia? Kalau tuan-tuan tengok, tengok macam pelik dia pun Sayyidina Ammar ni beritahu. Siapa buat tiga benda ni, amal tiga benda ni, hidupkan tiga benda ni dalam diri dia, dia telah menghimpunkan segala bahagian iman. Pendek aja Sayyidina Ammar buat ayat pendek aja, tapi makna dia panjang. Kata Imam Nawawi, aku tak hurai semua, aku hurai sikit je. Makna dia sangat mendalam. Subhanallah. Yang pertama, menyedari hakikat diri sendiri. Bawah dia hurai, sekejap kita tengok. Apa tahu hakikat diri ini, apa dia? Apa maksud dia? kita tengok menegakkan keselamatan bagi seluruh alam. Ha, ini nampaknya susah. Nak kena pi seluruh alam. Apa maksudnya menegakkan keselamatan? Saya kita tengok huraian dia. Siapa yang hurai? Al-Imam An-Nawawi hurai. Dia adalah penghurai terbaik Sahih Muslim. Beliau adalah antara penghurai terbaik kepada Sahih Muslim dalam Minhaj Syarah Sahih Muslim. Al-Imam An-Nawawi ni dia ambil perkataan Sayyidina Ammar, dia hurai. Kita tengok satgi Imam An-Nawawi hurai apa? Apa maksud menegakkan keselamatan bagi seluruh alam? Nombor tiga, suka menderma walaupun dalam keadaan fakir. Buat tiga benda ni, kata Sayyidina Ammar Ibn Yasir. Siapa Ammar? Kita ada berapa orang Ammar? Dua. Kita ada dua orang pelajar Ammar. Bagus. Buah nama Ammar Yasir pun bagus. Anak-anak lelaki. Jangan duk bubuh lah. Beza. Dia kira nak buat model. Langkah suka. Hang lekir. Ni dia mas satu kelompok bubuh hang-hang pula dah. Jebat, lekir, lekiu. Buah Ammar Yasir. Siapa dia Ammar Yasir yang dipilih? Ammar Ibn Yasir yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi. Kata Sayyidina Ammar, aku masuk Islam di Mekah. Ini kelebihan pertama dia. Aku masuk Islam di Mekah dan ketika itu tak ada 10 orang lagi di Mekah. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'ahu illa khamsatu a'budin. Waktu tu yang Islam. Wa mara'atan wa Abu Bakrin. Waktu tu aku di Mekah perjuangan dengan Rasulullah. Kami hanya terdiri daripada Rasulullah, 5 hamba lelaki, 2 perempuan, Sayyidina Khadijah wa Abu Bakrin, yang seorang lelaki dewasa. Yang tu saja yang Islam. Maksudnya 10 yang terawal yang masuk Islam, antaranya Ammar Ibn Yasir. Pasal apa Sayyidina Ammar tak termasuk 10 yang dijamin syurga? Kan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Sa'ad, Sa'id, Rahman bin Auf. Itu 10 orang kan? Tak ada Sayyidina Ammar, tak ada. Kenapa Sayyidina Ammar tak termasuk 10? Sebab Nabi dah sebut dia di tempat lain, dia adalah ahli syurga. Ketika mana ibunya disula sehingga mati, sebagai syuhada yang pertama, Sayyidatuna Sumayyah radhiyallahu anha. Sula ni bukan vaksin, bukan cucuk vaksin. Cucuk vaksin dia sakit tang ni lah. Hak ni sula buat masuk kayu yang keras dan tajam daripada dubur. Itulah mujahidah dan syuhada wanita pertama umat Nabi SAW. Mak kepada Sayyidina Ammar. Kemudian ayah dia dibunuh di depan mata. Bayang, mak bunuh depan mata. Orang buat macam tu kat mak kita. Sampai bila kita nak ingat hak lelaki tu? Dan kemudian orang bunuh ayah Ammar di depan mata. Kemudian orang azab Ammar sampai dia tak faham apa yang dia cakap. Hatta la yadri ma yaqul. Uzziba Ammar hatta la yadri ma yaqul. Kata para sahabat, Ammar disiksa oleh Quraisy sampai dia tak faham apa yang dia sebut. Terlalu sakit. Waktu dibunuh mak dengan ayah, disiksa Ammar. Nabi pun lalu waktu tu daripada jauh. Nabi tak boleh buat apa-apa. Nabi kata, Abshiru ala Ammar wa ala Yasir bil jan fa inna maw'idakumul jannah. Bergembiralah wahai Ammar, wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya kalian dijanjikan syurga. 10 yang terawal masuk Islam, Nabi jamin syurga. Kemudian hadis yang ketiga, kita sebut ringkas je ni, apa nama ni, kenapa Imam Nawawi pilih Sina Ammar bin Yasir ni. Kata Rasulullah dalam hadis sahih di dalam Ibnu Majah, mulia Ammaru imanan ila musyashihi. Mulia Ammar imanan ila musyashihi. Ammar ibn Yasir, tubuh badan dia dipenuhi dengan iman sampai masuk ke celah-celah dagingnya, tulangnya dan darahnya. Kata Al-Imamul Munawi, Al-Imamul Munawi kata, apa maksud Nabi iman sampai ke musyash? Nak bagi tahu setiap inci tubuh Ammar penuh dengan iman. Ini Sayyidina Ammar ibn Yasir. Dan beliau juga seorang alim di kalangan sahabat. Seorang alim. Dia ulama sahabat. Sayyidina Ammar ni ulama di kalangan sahabat. Ammar ibn Yasir. Sudah soleh, ulama pula. Dan yang ketiga, beliau juga seorang pemimpin. Ini, seorang. Dia mahir tau. Nak follow up, buat atas kerja. Nak tengok, nak arah. Atas kerja tu saya buat contoh lah. Kan? Maksudnya, bukan JKK ni. Bukan ketua kelas. Sayyidina Ammar ni, dia menteri besar Kufah. Satu ketika dulu, dia menteri besar. Apa nama ni? Apa? Bahasa Arab apa? Wali, you know? Wali Kufah. Waliul Kufah. Nah, Sayyidina Ammar ibn Yasir. Dan orang pernah melihat, beliau menanggung gandum di belakangnya. Dan ketika itu beliau adalah menteri di Kufah. Seorang ulama, seorang zahid, seorang soleh dan juga seorang pemimpin, Ammar ibn Yasir. Maka Imam Nawawi pilih kalam ulama di kalangan sahabat. Kata Sina Ammar, siapa himpun dalam hidup dia tiga benda ni, insya-Allah sempurna iman dia. Sedak diri siapa dia, menyebarkan kesejahteraan, suka derma walaupun dalam keadaan fakir. Kata Imam Nawawi, sebenarnya di dalam tiga perkara tersebut telah terhimpun segala kebaikan dunia dan akhirat. Dan di atas tiga perkara inilah terletak segala pengajaran Islam itu. Kita tengok macam biasa je ayat ni. Tak sempurna pun ayat Sayyidina Ammar ni. Maka nak tahu sempurna macam mana ia meliputi seluruh Islam. Macam mana ayat ringkas ni. Sayyidina Ammar kata siapa ada kat dia tiga benda ni, dia telah sempurna iman dia. Yang tu kena tengok huraian para ulama. Kita tengok sedikit huraian itu. 1% huraian tu daripada Imam Nawawi di bawah. Menyedari hakikat diri sendiri. Apa maksud Sayyidina Ammar? Apabila seseorang menyedari hakikat dirinya sendiri. Apa maksud dia? Dia mengetahui akan hak-hak Allah yang mesti dia tunaikan. Itu yang pertama. Sedak hakikat diri ni, sedak kata hang tu hamba. Wadi hamba abdi kepada Allah. Muaz hamba abdi kepada Allah. Daniel hamba abdi kepada Allah. Hamba abdi. Sebab tu hang mati, hang meninggal, hang tak bawa apa pergi menghadap Allah. Kosong. Sebentuk cincin pun orang tak bagi. Seringgit pun orang tak selit buah dalam keranda tu. Kosong. Hang hamba abdi. Itulah hakikat kita. Hakikat kamu, kamu hamba abdi, kamu mai singgah aja bumi ni. Dan bumi ni akan hancur. Ni hakikat. Reti hakikat bahawa kita hamba. Bawa renung balik. Sungguh. Inilah hakikat kita. Mai singgah di bumi, aku hamba abdi, tapi nak kena buat tanggungjawab ni. Apa dia? Tengoklah mana dia sebut. Dan diikuti pula kesedaran terhadap hak orang lain yang ada di atas dirinya. Tak saat kita sedar diri hamba abdi, ada hak kewajipan ke atas Allah, kena semayang apa semua, dunia sementara, nanti nak tinggal bumi, apa pun tak bawa, selai baju pun tak bawa. Orang bagi kain kafan saja yang tidak ada butang, tidak ada zip. Baru kita sedar balik, sungguh. Jam, pakailah sayang macam mana pun jam tu, orang tak bubuh kat mayat tu jam. I kosong macam tu. Sedar diri, hamba abdi. Yang kedua, sedar hak kita. Ataupun tanggungjawab kita ke atas orang lain. Dah duduk kat bumi sementara ni, apa dia hak siapa kita ada? Hak tanggungjawab kepada mak, kepada ayah, isteri, tanggungjawab kepada suami, anak-anak, adik-beradik, saudara mara, jiran kita, tanggungjawab tempat kerja. Dalam dah ayat ni? Dalam ayat Sayyidina Ammar. Sebab tu dia kata, siapa himpun benda ni, dia himpun semua iman. Memang. Dia laksana semua kewajipan dia kepada Allah, dia laksana semua kewajipan dia kepada makhluk yang duduk keliling dia. Habis ya? Cukup. Maka bermakna dia telah benar-benar menaruh belas kasihan ke atas dirinya dan sudah sampai ke tingkatan yang paling tinggi dalam kesedaran. Siapa yang buat semua tu, dia telah pun capai yang paling tinggi dari segi bentuk kesedaran. Dia sedang, dia tu siapa, nak ke mana, apa tujuan dia duduk di dunia. Nombor dua, kata Sayyidina Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma. Apa maksud menyebarkan keselamatan ni? Maksudnya menyebarkan kesejahteraan. Keselamatan seluruh alam. Dalamnya ayat Sayyidina Ammar, seluruh alam. Imam Nawawi kata buat satu je cukup dulu. Buat satu dulu. Sebab ayat ni perlu huraian panjang, kata Imam Nawawi. Buat satu je. Sebarkan kesejahteraan ke seluruh alam ni satu je, apa dia? Ini mengandungi supaya orang itu menyebarkan salam kepada seluruh lapisan masyarakat. Ni yang ni ada rahsia dan fadilat yang sangat besar. Menyebarkan salam. Apa fadilat dia? Bawah kita baca. Yang ni kita belajar lama dah dulu. No? Semua yang pernah belajar hadis ni, dia akan tengok apa nama ni fadilat memberi salam ni. Apa rahsia dia di bawah tu, perenggan di bawah. Bagi salam assalamualaikum kepada seluruh lapisan masyarakat. Sama ada yang dikenali atau tidak. Orang laki-laki yang kita kenal ataupun orang laki-laki yang kita tak kenal. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taqra'us salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan engkau memberi salam assalamualaikum ke atas orang yang engkau kenali dan orang yang engkau tidak kenali. Di akhir zaman, orang Islam tidak lagi memberi salam. Tidaklah ni kita lalu kan? Ni apa sahailah. Lalu tepi sebelah-sebelah pun semua buat tak heran je. Maka sunnah Rasulullah bagi salam. Kenapa bagi salam? Nak redha Allah, sebab yang tu Nabi ajak. Tu nombor satu. Pasal apa bagi salam? Nak redha Allah. Sebab bagi salam sesama Islam, Nabi ajak. Hak ni, buh dalam otak hak ni, nombor satu. Lepas tu baru pergi nombor dua, nombor tiga. Nombor dua, nak hidup sunnah Nabi supaya Allah sayang kat kita. Sebab kita hidupkan sunnah Rasulullah. Nak hidupkan sunnah Nabi supaya berkat datang dalam kehidupan kita. Sebab buat sunnah Nabi. Ni waktu praktik assalamualaikum yang tu. Yang mai kat hati kita. Mai kat hati kita, mai kat otak kita. Allah akan bagi yang tu. Waktu kita hidupkan sunnah ni, ajang otak kita, hati kita, hak benda saya beritahu tadi. Dia baru Allah bagi. Kemudian bagi salam, kita pitisku ke apakah, Cina Hindu tak payahlah. Satgi bagi salam dengan cium tangan nak tu. Dah pelik dah tu. Hak Islam, sesama Islam. Kenai ataupun tak kenai. Di akhir zaman, yang pertama, orang bagi salam kepada orang yang kenai saja. Nabi sebut. Kita akan bagi salam kepada orang yang kenal saja. Yang itu menyalahi sunnah Rasulullah. Patutnya bagi sekali dengan yang tidak dikenali. Perkara yang kedua ini, kata Imam Nawawi, bermakna lenyap atau hilangnya sifat takabur. Ini dia punya fungsi dan kelebihan bagi salam. Siapa yang merasa belagak lebih, bagi salam. Jumpa guard bagi salam, jumpa makcik kantin bagi salam, jumpa cleaner bagi salam, jumpa pengetua bagi salam, jumpa siapa pun. Di luar, yang jual kuih tepi jalan bagi salam, yang kutip sampah bagi salam, yang cuci longkang bagi salam, jumpa DO bagi salam, jumpa sesiapa sahaja. Fadilat dan hikmah dia adalah Allah akan mencabut sifat bongkak dalam diri kamu. Siapa yang orang nasihat dia, ni nampak belagak sangat ni. Kami duduk nampak macam belagak. Bagi salam. Allah akan buang sifat belagak, sifat bongkak itu. Sifat takabur terhadap manusia dan tidak mengangkat diri daripada mereka. Ini juga bermakna orang tu akan bebas dari pemusuhan. Ini kelebihan lain. Hasad dengki, ina orang lain, masa besar diri di hadapan orang lain, merasa tinggi daripada darjat orang lain. Dia berasa besar. Allah akan padamkan rasa besar tu. Sifat-sifat tak elok, dia macam pokok. Dia akan mula tumbuh daripada benih. Benih yang tak nampak daun apa tu. Kemudian dia tumbuh akak-akak kecil. Kemudian dia naik batang kecil, naik pokok satu. Sifat-sifat tak elok ni. Sementara dia masih kecil, ini ubat dia. Antara ubat dia. Duk berasa tinggi, berasa mulia. Bila duk dengan orang, bagi salam. Allah akan buang sifat tu. Allah akan racunkan sifat itu sehingga dia mati. Ini yang diajar oleh para ulama kita. Bagaimana berurusan dengan hadis-hadis ni. Kemudian nombor tiga. Kata Sayyidina Ammar ibn Yasir. Penderma. Walaupun dalam keadaan fakir. Seorang kaya yang memberi dengan seorang miskin yang memberi. Siapa yang lebih hebat? Ulama berbeza pendapat juga di situ. Kan? Siapa yang lagi susah? Orang kaya yang boleh menahan nafsu dengan orang miskin yang boleh menahan nafsu. Siapa yang lebih hebat? Orang muda yang boleh menahan nafsu dengan orang tua yang boleh menahan nafsu. Siapa yang lebih hebat? Cari jawapan dia. Tengok. Suka menderma walaupun dalam keadaan fakir. Kemuncak kemurahan. Sebahagian ulama sebut, seorang fakir apabila dia memberi, lebih mulia daripada seorang kaya yang menderma, yang memberi. Kata Imam Nawawi, apabila seorang yang fakir, orang yang miskin, dia boleh bagi, yang tu hebat. Allah puji kelompok macam ni dalam Quran, surah Hasyr ayat 9. Ingatlah, baca ayat ni, kena ingat, ayat ni Allah puji orang yang tidak berkemampuan. Ni bukan B40 ni, bawah lagi, fakir. Tapi dia bagi apa yang ada. Seperti mana sebahagian besar para sahabat, di rumah ada buah kurma saja 6 biji bagi. Makanan lain tak ada. Gandum tak ada, beras tak ada, kopi tak ada, ayam tak ada dalam peti ais. Kita macam-macam ada. Tu pun orang main kita kata, ish, tak ada apa, susah. Rumah kan ada apa kami. Macam-macam ada. Tepung ada. Di rumah kita. Okey, ayat ni Allah Ta'ala puji orang-orang susah yang memberi walaupun sebiji kurma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mampu melebihkan orang lain atas diri mereka sendiri walaupun sebenarnya mereka masih memerlukannya. Di rumah ada 3 biji apple, sahabat. 3 biji aja tufah. Makanan lain tak ada dalam rumah. Dan 3 biji itulah diberikan. 3 biji itulah disedekahkan ke semuanya. Tak masuk akal. Ibadat para sahabat yang tidak masuk akal. Hebat. Hal ini adalah perkara am yang menyeluruh dalam nafkah seseorang terhadap tanggungannya. Imanawi hurai apa? Imanawi hurai suka menderma walaupun fakir ni termasuk satu orang laki-laki bagi nafkah kepada tanggungannya. Itu dikira sedekah. Ingat, suami-suami. Jangan merasa rugi. Kalau duit bajet sikit je berbaki, nak sedekah di masjid tak boleh langsung untuk keluarga. Berbaki sikit je untuk dapur dan sebagainya. Itu adalah sedekah tanggungan kita. Tetamunya dan orang yang meminta bahkan meliputi segala derma di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dan dari sifat ini terkandunglah sifat-sifat berikut. Rasa berserah diri kepada Allah berpegang atas keluasan, kemurahan dan rasa percaya dengan jaminan rezeki. Orang yang suka memberi tak takut untuk miskin, kata para ulama, itu menunjukkan salah satu penanda aras iman orang itu. Hati-hati ya, orang yang tak ada bagi langsung, sebulan tak ada langsung. Dekat mak ayah 50 tak boleh bagi sebulan. Dia kata parah-parah ni, dia kata. Manusia yang paling dah mak ayah susah. Ni banyak. Mak ayah susah. Dia gaji 1,800, 1,700. 50 tak boleh bagi, dia kata parah ni. Dia tunjuk parah, maksudnya turun sikit, lemah. Kan, tak boleh bagi langsung. Orang yang memberi dalam keadaan susah walaupun sedikit, itu menunjukkan penanda aras iman, satu. Yang kedua, menimbulkan rasa zuhud pada dunia. Yang ni kelebihan. Siapa-siapa yang susah, tak boleh bagi 100, bagi 50, tak boleh bagi 50, bagi 10, tak boleh bagi 10, bagi 5 ringgit, tak boleh bagi 5 ringgit, bagi 1 ringgit. Tak boleh bagi 1 ringgit, bagi sekupang. Tak boleh bagi 1 ringgit, bagi sekupang. Tak payah bagi di tangan orang. Orang kata perli. Kan, ambil ada sekupang. Kawan yang dapat tu memang tak faham. Dia orang duk bagi kat dia 1 ringgit, 2 ringgit. Dia minta derma. Sehari boleh 300. 200. Kita pergi bagi sekupang. Dia baling kat muka. Kita tak mampu 10 sen. Pi tabung masjid, tak ada siapa kutuk kamu. Wahai Allah, hak ni je yang aku mampu. Hak ni je yang aku mampu. Keluar masjid, nampak apa nama ni, cuak pisang, 5 ringgit beli. Hak tadi, hak ni je aku mampu, sekupang. Cuak pisang, 5 ringgit boleh beli. Kat mak ayah, 50 tak boleh bagi sebulan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tak boleh bagi 50, 20. Apa kelebihan bagi waktu susah? Menimbulkan rasa zuhud pada dunia. Dan tiada menyimpan harta benda. Dan tiada terlalu memikirkan dengan urusannya. Apatah lagi rasa bangga. Dan suka menyimpan harta yang banyak. 99% manusia suka simpan harta. Nak bagi kurang sifat terlekat dengan sifat hubbud dunia, bagi waktu rasa tak cukup tu. Bagi. Jujur dengan Allah. Berapa mampu? 1 ringgit. Bagi 1 ringgit. Sebulan 1 ringgit. Bagi kat rumah anak yatim, tahfiz. Bagi di tabung masjid. Bagi 1 ringgit. Wahai Allah, 1 ringgit je aku mampu. Daripada seluruh gaji aku, 1,900. Bagi 1 ringgit. Allah akan buang ikatan hak suka dunia tu. Ini fadilat dia. Kata Imam Nawawi, banyak lagi rahsia yang terkandung dalam ucapan Sayyiduna Ammar tadi, tetapi hanya sekadar ini sahaja huraian ringkas yang dapat disebutkan di sini. Masya Allah, alim Imam Nawawi ni semua orang tahulah. Sekadar tu dulu untuk kuliah ringkas kita pada pagi ini. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman wa ikhlasan wa 'amalan fi hayatina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.